Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Для європейських лідерів Обама – це очікування співпраці, а для пересічних європейців – це віра в американську мрію.
As President Obama begins his historic mandate, I call on Europe and the United States of America to deepen further their transatlantic ties.
Через агресивність Кремля Європейський Союз посилює політику сусідства.
The question of accession is not in the agenda. You like or you don't like it. It's a political reality.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Ще 5 країн підтверджують відновлення поставок газу. Російський газ знову надходить до Європи через Україну. Сьогодні про відновлення постачання повідомили Польща, Сербія, Боснія, Туреччина та Франція. Низка інших держав Центральної та Південно-Східної Європи, зокрема і найбільш потерпілі від припинення постачань Болгарія та Словаччина, почали отримувати газ ще вчора. Розшук убивці адвоката Маркелова і журналістки Бабурової в Москві ведеться цілодобово, повідомляє слідство. Поки що ані затриманих, ані підозрюваних у цій справі немає. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що складено фоторобот імовірного вбивці. Представниця слідчого комітету в інтерв'ю Радіо Свобода заявила.
В інтересах слідства ми не даємо більше коментарів. Все, що можна було оприлюднити, ми вже давали в наших офіційних заявах, як слідчий комітет, так і слідчий комітет міста Москви. Тому, на жаль, поки що жодних коментарів більше не буде.
Сказала Радіо Свобода представниця слідчого комітету Росії. Перебіг розслідування справи про вбивство адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової мають намір контролювати депутати Держдуми Росії. Адвокат і правозахисник Маркелов був вбитий в понеділок вдень в центрі Москви. Журналістка, яка перебувала поряд з ним, отримала тяжке поранення в голову і того ж дня померла в лікарні. Нідерландського політика судитимуть через критику ісламу. Суд в Амстердамі сьогодні постановив, що депутат нідерландського парламенту Геерт Вілдерс має постати перед судом за свої зауваження щодо мусульман. Вілдерс очолює партію Свободи, яку він сам створив. Цей політик відомий своєю різкою критикою ісламу. Вілдерс минулого року оприлюднив в інтернеті короткий кінофільм під назвою «Фітна», в якому прирівняв іслам до тероризму і насильства. Такий крок радикального політика засудили чимало діячів і в Європі, і в мусульманському світі. Колишній кадебіст, а нині олігарх Лєбєдєв, купив лондонське видання. Власники вечірньої газети «Evening Standard» підтвердили продаж 75,1% акцій видання російському мільярдеру Олександру Лєбєдєву за 1 фунт стерлінгів. Видавнича група Daily Mail and General Trust оголосила, що дала згоду на пропозицію відставного підполковника КДБ, який працював у 80-х на початку 90-х років в радянському, а потім російському посольствах у Лондоні. Лєбєдєв, який є співвласником Національної резервної корпорації російського фінансово-промислового голдингу, до якого входять понад 100 підприємств, а також московської правозахисної «Нової газети», говорив останнім часом про свою зацікавленість не тільки «Evening Standard», а й іншими лондонськими газетами. Решта акцій «Evening Standard» залишається у британської видавничої групи «Associated Newspapers», яка вже повідомила про свою згоду з оборудкою. Лєбєдєв став першим російським олігархом, який вклав гроші в медійний сектор Об'єднаного Королівства. У Росії видавнича діяльність Олександра Лєбєдєва зазнала минулого року серйозних проблем. Створений ним щотижневик «Московський кореспондент» оприлюднив скандальну інформацію про те, що тодішній президент Росії Володимир Путін готується розлучитися з дружиною через роман з відомою гімнасткою та депутатом Держдуми Аліною Кабаєвою. Тоді Путін привселюдно різкими висловлюваннями спростував ті повідомлення, а згодом московський кореспондент зник з обігу. За даними американського журналу Forbes, який щороку складає список багатіїв світу, статки Олександра Лєбєдєва за 2008 рік сягнули 3 мільярди 100 мільйонів доларів. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейські політики, заохочені обамівськими закликами до змін, жваво реагують на прихід до влади нового президента Сполучених Штатів. Очікування співпраці та об'єднання зусиль для зупинки кризи фінансів, насилля і глобального потепління вчуваються практично у кожній реакції представників Європейського Союзу. А для пересічних європейців Обама – це насамперед символ перемоги тих, що належать до меншин, та повернення віри у американську мрію. Деталі від Віталія Єреміці з Брюсселя.
Америка вступає до нової ери відповідальності, сказав новий американський президент у своїй вчорашній інавгураційній промові. Вже сьогодні він зайнявся завданнями, виділеними як першочергові, а саме тюрмою в Гуантанамо та американською військовою присутністю в Іраку та в Афганістані. Європа сприйняла з великим оптимізмом прихід до Білого Дому темношкірого та багатообіцяючого президента. У першу чергу через очікування змін політики американської адміністрації стосовно решти світу. Євроінституції ще раз закликали до поглиблення стосунків між Сполученими Штатами та Європейським Союзом.
As President Obama begins his historic mandate, I call on Europe.
З огляду на те, що президент Обама приступає до своїх історичних повноважень, я закликаю Європу та Сполучені Штати Америки поглиблювати далі наші трансатлантичні зв'язки та зусилля у залученні інших до подолання великих викликів сучасності.
Заявив у своєму привітанні Бараку Обамі голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу. Він додав, що Сполучені Штати та Євросоюз взаємозалежні та потребують відкритості у спільному наступі на фінансово-економічну кризу та глобальне потепління. А ось що особливо відзначає у зверненні Обами до своїх громадян голова зовнішньополітичного відомства Франції Бернар Кушнер.
Це була обґрунтована промова надії, але не штучної надії і не порожніх обіцянок. Президент Обама говорив про зусилля, про те, що велич досягається кропіткою щоденною роботою. Його промова мала соціальне спрямування.
Вважає французький міністр. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у одному з інтерв'ю для німецького телебачення заявила, що вона покладає надію на те, що співпраця із Сполученими Штатами проходитиме в атмосфері взаємної відкритості та розуміння. Глобальні проблеми не вирішуються окремо взятою країною, а тільки спільними зусиллями, каже вона. Пересічні городяни святкували та спостерігали за Вашингтоном з брюссельських кав'ярень та кафе, особливо тих, що розташовані у іммігрантських кварталах.
Перший урок у самій промові Обами. Це означає, що його країна стала прикладом для інших, бо вона може використати те, що приносить користь і може надаватися будь-яким з її громадян. Це насамперед урок для іноземців за походженням. Вони піддаються дискримінаціям і все ж заявляють: «Так, ми можемо».
Каже Клод де Мюрже, один з активних учасників цих, так би мовити, барних дискусій. Європейський інститут з досліджень безпеки щойно провів аналіз подальшої стратегії відносин Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Експерти інституту рекомендують обом сторонам адаптувати спільну політику відносно Росії. Для цього, на їхню думку, слід проводити набагато тісніші двосторонні консультації. До такого висновку фахівців з безпекових питань наштовхнули нещодавні пропозиції російського президента Дмитра Медведєва переглянути та реорганізувати європейську архітектуру безпеки. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Повідомлення про початок правління нового президента Сполучених Штатів Барака Обами переважають сьогодні і на сторінках німецької преси, яка згадує, однак, і про російсько-українську газову суперечку. Огляд підготував Ярослав Кандиба.
Газета «Зюдвестпреса» аналізує промову Барака Обами перед Капітолієм, яку він проголосив під час церемонії інаугурації. У день, переповнений пафосом і патріотизмом, Барак Обама знайшов абсолютно тверезі слова. Головний мотив – не тріумф і пророкування, а смиренність і відповідальність. Обама змалював обриси майбутніх починань, при цьому відійшов на таку велику дистанцію від свого попередника, як тільки можна було під час цієї святкової нагоди. Його посилання на американську доброчесність, згадування про миролюбність, людяність і толерантність продемонстрували прощання з добою Буша, коли всіх ділили на ворогів і друзів, констатує газета «Зюдвестпресе». Президент закликав американців мати мужність втілювати амбітні плани, але також розпочати нову еру відповідальності, пише видання Шварінера «Фольксцайтунг». Водночас Обама підготував націю до того, що йому доведеться ухвалювати рішення, які будуть малоприємними для громадян. На відміну від Буша, Обама не керується ідеологією і партійним мисленням. І він, що теж засвідчила його промова, не недооцінює геркулесові завдання, які йому доведеться вирішувати в майбутньому. Але він поширює натхнення і надію на щасливий кінець. Попри всі величезні проблеми, це створює найкращий шанс для вдалого старту, вважає газета «Шварінер Фольксцайтунг». Видання «Франкфуртер Алгемайне Цайтунг» звернуло увагу на такий аспект. Те, що Америка вперше обрала на найвищу державну посаду темношкірого політика, доводить здатність цієї країни до оновлення. Здатність визнавати свою історію, в якій мала місце і расова дискримінація. І водночас здатність залишити все в минулому. Обама згадує про Абрагама Лінкольна, одного з найвизначніших діячів американської історії, людину, яка за допомогою закону скасувала рабство і спробувала об'єднати Америку після руйнівної громадянської війни. Обама склав присягу на Біблії Лінкольна. Під час урочистостей виступила Арета Френклін з піснею «Респект», яку можна розглядати як звернення до білої американської більшості. Обрання Обами продемонструвало, що це звернення почули, зауважує газета «Франкфуртер Алгемайне Цайтунг». І на завершення про російсько-український газовий конфлікт. Газета «Ділових кіл Німеччини» Handelsblatt опублікувала інтерв'ю федерального міністра економіки Міхаеля Глоса. Урядовець критикує обидві сторони протистояння, які під час багатоденної суперечки втратили чимало довіри до себе. Виникає запитання, наскільки серйозно вони ставляться до договірних зобов'язань стосовно постачання і транзиту, сказав німецький міністр. Тепер, на його думку, слід зробити висновки, аби Німеччина в майбутньому була краще підготовлена. Серед іншого, Глос закликає побудувати додаткові газотранспортні шляхи і знайти нові газові джерела. Крім того, енергетичну політику, на його думку, треба переорієнтувати так, щоб зменшити залежність від блакитного палива. Зробити це, переконаний німецький міністр, можна за допомогою підвищення ефективного використання енергії та подальшого розвитку атомної енергетики. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Агресивна зовнішня політика Росії змушує Європейський Союз робити більше для зближення з Брюсселем колишніх радянських сусідів Москви. Про це заявив представник Департаменту закордонних справ Європейської комісії. Вже в березні Євросоюз розпочне нову східну політику, яка передбачає глибшу співпрацю з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Більше про перспективи нової політики Євросоюзу щодо сусідів Росії розповідає Зиновій Фріс.
Війна Росії та Грузії в серпні та недавнє газове протистояння з Україною мали головний вплив на плани Європейського Союзу щодо її східних сусідів, заявив під час слухань в Комітеті закордонних справ Європарламенту Енеко Ландабуру. За його словами, агресивна природа російської політики щодо її сусідів ставить ЄС в ситуацію, в якій суттєво важливо зміцнювати співпрацю зі східними сусідами. Уже наступна зустріч ЄС на вищому рівні в березні, як очікують, підтвердить план Європейської комісії щодо нової східної політики партнерів. А 7 травня в Празі відбудеться спільна зустріч керівників ЄС зі своїми колегами з України, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану. За словами Ландабуру, успішне східне партнерство – це те найкраще для її учасників, щоб одного дня долучитися до ЄС. Між іншим, ЄС вперше прямо пов'язує східне партнерство і розширення, наголошує Ландабуру. Разом з тим, він попереджає кандидатів на членство, що ЄС не має одностайності щодо майбутнього розширення.
Питання вступу не є на порядку денному ЄС. Подобається вам це чи ні? Це політична реальність. Немає ніякої злагоди в Європейському Союзі розпочати переговори про вступ, і це є факт.
А поки що ЄС може запропонувати шість сусідів перспективу вільної торгівлі, можливість домовитися про асоційовані угоди та більше шансів для громадян цих країн поїхати і попрацювати в ЄС. Представник Департаменту закордонних справ Європейської комісії Енеко Ландабуру зазначив, що діяльність ЄС на східному фланзі пов'язана з викликом з боку Москви. Те, що ми робимо з нашою східною політикою, не подобається росіянам. Європейський чиновник одразу додає, це не наша робота втілювати в життя політику, яка особливо приємна для пана Путіна. Водночас Ландабуру підкреслив, що ЄС також намагатиметься підтримувати і розвивати зв'язки з Москвою, особливо коли мова заходить про співпрацю в енергетичній галузі. Росія поки що залишається найбільшим постачальником енергоносіїв. Втім, не всі в ЄС вважають політику Східного партнерства чимось новим і ефективним. У цьому сенсі песимістом залишається, зокрема, Іслер Беген, яка очолює делегацію Європарламенту в Південній Осетії. Вона заявила, зокрема,
у мене таке враження, що нові пропозиції є спробою приховати слабкі сторони політики сусідства. Бо договір про співпрацю, полегшення з візами, вільна торгівля, тут немає нічого нового.
Пані Беген вважає, що ЄС має дати своїм східним сусідам чітку перспективу членства, щоб це було серйозним стимулом для здійснення реформ. Зіновій Фріс, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Замін помаранчевої Варшава пропонує Києву зелену революцію.
Зелена революція могла б стати нарендієм реалізації партнерства східного між Унією Європейською та її східними партнерами. І, очевидно, Україна мала б тут абсолютний пріоритет.
Російський адвокат Маркелов загинув через свою правозахисну діяльність.
Маркелов as a lawyer for the victims, he was involved very much in cooperation with Amnesty International.
Британія повертає heavy metal rock.
Хто б міг подумати, коли ці групи з'явилися вперше в 70-х роках, що нині Iron Maiden одержить номінацію, а AC/DC аж дві.
Про це у «Європейській свободі» відразу після короткого оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Фахівці вважають, що підписання договору між «Газпромом» та «Нафтогазом» не усунуло проблему з постачанням природного газу до Європи. Польські екологи вбачають у цьому ситуацію, яка створює шанси для посилення співпраці між Польщею та Україною, оскільки обом державам для зміцнення енергетичної незалежності потрібна зелена модернізація, тобто заощадження енергоносіїв. Що саме пропонують польські екологи? Про це в матеріалі Єви Поштар з Варшави.
Так як 5 років тому Польща підтримувала помаранчеву революцію, зараз Польща має стати європейським партнером для проведення в Україні запобіжних заходів проти газової кризи або для своєрідної зеленої революції, вважає лідер партії Зелені 2004 Даріуш Швед.
Помаранчева революція була тільки підставою до будування демократії на Україні.
Помаранчева революція лише започаткувала процес побудови демократичного суспільства в Україні. Ключове значення для подальшого стабільного та зрівноваженого розвитку країни матиме енергетична безпека, що закладена в запровадженні енергоощадних технологій, власних джерел постачання енергоносіїв та зеленій енергетиці.
Що мають на увазі польські екологи? В першу чергу допомогу Україні у здійсненні проєктів із заощадження енергії в окремих сферах економіки, модернізації вітчизняної електромережі, проведенні термоізолації будинків, у здійсненні проєктів запровадження в країні екологічних видів громадського транспорту. Польські екологи вважають, що в результаті цих заходів зелена революція матиме вирішальне значення для зміцнення незалежності Польщі та України від поставок енергоносіїв з Росії.
Зданням партії «Зелених» подобні, як в випадку Євро-2012.
Зелені вважають, що подібно, як у випадку футбольного проєкту Євро-2012, Польща та Україна мають створити міжурядову робочу групу з питань проведення «Зеленої революції». На нашу думку, Польща має передати відповідний законопроект на розгляд Раді Європи. Подібні ініціативи, напевне, знайдуть там підтримку багатьох країн ЄС, зокрема Швеції. «Зелена революція» могла б стати складовою проєкту Євросоюзу «Східне партнерство». Вважаємо, що Україна в цьому проєкті має посісти головне місце.
Україна мала би тут абсолютний пріоритет.
На думку Даріуша Шведа, уряди обох країн в державному бюджеті мають створити екологічний фонд, тим самим дати поштовх для започаткування подібних проєктів. Повернуті гроші можна знову вкладати в інвестиції. Звідки взяти гроші на проведення в країні масштабної зеленої модернізації? Лідер польських зелених Даріуш Швед і на це має відповідь.
Ефективність енергетична платна ще сама.
Кожна вкладена в такий проект гривня, євро або злотий будуть повернуті через надходження від заощаджень, що несе з собою проект. Гроші, вкладені в інвестиції зеленої енергетики, реально повертаються впродовж небагатьох років. Наприклад, гроші, вкладені в термоізоляцію житлових будинків, повертаються впродовж 5-6 років.
Інвестиції звертаються по 5-6 років.
Вважає лідер партії «Зелені 2004» і додає, що в реалізації задуманого проєкту польські екологи розраховують на фінансову підтримку Євросоюзу. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Москви, де вже третій день поспіль на місце загибелі адвоката Станіслава Меркелова москвичі приносять квіти. Його колеги з правозахисної організації «Міжнародна амністія» вважають, що причиною загибелі відомого адвоката, який не боявся братися за найскладніші справи, стала саме його правозахисна діяльність. Однією з найгучніших його справ був захист інтересів родини чеченської дівчини, яку викрав, зґвалтував, а потім вбив полковник Буданов. Радіо «Свобода» запитало директора Московського офісу міжнародної амністії Сергія Нікітіна, чому він вважає, що саме правозахисна діяльність Меркелова стала причиною його смерті.
Це цілком очевидно. Перше, що спало на думку, коли ми почули про вбивство, це те, що його вбили саме за захист прав людини. Меркелов був дуже відомий серед захисників прав людини. Він був дуже сміливою людиною і не боявся працювати над такими справами. Він вів кілька з них останнім часом. Тож для нас це було очевидно, що вбивство пов'язано з його роботою.
Декілька останніх політичних вбивств у Росії оглядачі пов'язували з владою, говорили навіть про участь спецслужб. Чи ви пов'язуєте вбивство Меркелова також з російською владою?
Я думаю, що зарано говорити про те, чи була тут причетна російська влада. Ми лише сподіваємося, що влада проведе детальне розслідування і повідомить про те, хто насправді стоїть за цим вбивством. Я б не сказав, що це ще одне політичне вбивство. За ним міг стояти і бізнес.
На вашу думку, вбивство адвоката Меркелова вплине якось на імідж Росії в світі?
Дивлячись на саме це вбивство, що сталося в понеділок у центрі міста посеред дня, коли навколо було багато людей, тобто обставини цього вбивства дійсно зачіпають почуття людей у цій країні, і, звичайно, вони не можуть не впливати на імідж країни.
А як самі правозахисники почуваються після цього вбивства? Чи ви не почуваєтеся у небезпеці?
Я був на місці загибелі сьогодні. Там були сотні людей. Букети квітів лежать на снігу. Навколо горять свічки. Очевидно, що люди не бояться. Тут іще є багато правозахисників. Люди прийшли сказати, що вони не бояться і що вони продовжуватимуть цю справу.
Директор Московського офісу міжнародної амністії Сергій Нікітін у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Чехія підтримує євроінтеграційні процеси в Україні, заявив на прес-конференції у Львові генеральний консул Чехії Ладіслав Граділ. Ладіслав Граділ на брифінгу, який був першим за 9 місяців його перебування на цій дипломатичній посаді, говорив про пріоритети, що підтримуватиме Чехія як головуюча країна Європейського Союзу. На брифінгу побувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Владислав Граділь нагадав ці пріоритети, а це так звані 3Е – економіка, енергетика, Європейський Союз у світі. Водночас, щодо міжнародної політики, Чехія активно підтримуватиме програму Східного партнерства, налагоджуватиме відносини з країнами Кавказу і сприятиме вступу Хорватії і Туреччини до Євросоюзу.
Україна є про Чеську Республіку.
Україна для Чеської Республіки є однією з міжнародних пріоритетів. Чехія довготривало підтримуватиме амбіції України щодо її вступу в ЄС і НАТО. Ми ділитимемо користуємося своїм євроінтеграційним досвідом, адже цей шлях пройшли самі, зауважив генконсул Чехії у Львові. Щодо візової політики, то чеське консульство уже з березня видаватиме так звані зелені карти, які надаватимуть право на працю і проживання у Чехії протягом 3 років. 1 січня цього року Чехія ухвалила закон про зелену карту і нині випрацьовує механізми реалізації цього документу. Оскільки зелені карти видаватимуть українцям, то це є свідчення того, що Чехія не відносить Україну до держав еміграційного ризику, заявив Ладіслав Граділ. Та попри такі заяви, Генеральне консульство Чехії переважно видає одноразові візи українцям, навіть коли є наявні усі документи, які підтверджують, що людина має у Чехії рідних і не залишиться там на проживання. Також індивідуально складно відкрити туристичну візу, навіть коли оплачені рахунок за відпочинок у Чехії. Генконсульство співпрацює з 20 акредитованими туристичними фірмами, але тоді подорож у Чехію коштує значно дорожче. За повідомленням консульства, цього року планується введення довготривалих віз, які надаватимуть можливість подорожувати країнами Шенгенської зони протягом 90 днів зі 180 перебування у Чехії. За даними опитування громадських організацій Львова, генконсульство Чехії назване львів'янами як найбільш непрозоре і закрите. Галина Дрещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на завершення Європейської свободи повідомлення з британської столиці. Відродження музики «Важкий метал» було підтверджено номінаціями на найпрестижніші британські нагороди в царині поп-музики. Дві легендарні групи, що грають цей тип музики, на двох одержали номінації у 3 категоріях. З Лондона Олекса Семенченко.
Групи AC/DC та Iron Maiden, що були на вершині слави 25 років тому, було номіновано у короткому списку претендентів на нагороди Brits поруч з такими командами як Killers, Verve та Kings of Leon. Iron Maiden, альбом якої The Number of the Beast, був на першому місці у британському списку популярності ще 1982 року, номіновано у категорії «Британський виконавець живої музики». Австралійський гурт AC/DC одержав номінації у категоріях «Іноземна група» та «Іноземний альбом за твір Black Eyes», що очолив парад популярності у жовтні минулого року. Музичний критик Девід Селіто каже:
«Важкий метал. Хто б міг подумати, коли ці групи з'явилися вперше в 70-х роках, що нині Iron Maiden одержить номінацію, а AC/DC аж дві. А якщо ви подумаєте, що ваша кар'єра залишилася позаду, то можна подивитися на Сісік Стіва, номінованого в категорії «Іноземний співак». Йому 67 років, тож ніколи не пізно».
А лідерами номінацій стали група Coldplay та співачка Duffy, кожного з яких занесено до короткого списку у 4 категоріях. Coldplay одержав визнання за альбом Viva La Vida, що розійшовся кількамільйонним накладом. Duffy здобула торік славу завдяки бестселерові альбому Rock Fairy. Ще 3 виконавців одержали номінації у 3 категоріях. Це співачка Adele та групи Scouting for Girls та Elbow. Володарів 2 призів уже визначено. Група Pet Shop Boys одержить престижну нагороду за визначений внесок у музику, а нова команда Florence and the Machine дістане відзнаку критиків. Переможців у більшості категорій обере журі із 1000 суддів, включно із музичними критиками, журналістами та радіопрезентерами. Церемонія нагородження відбудеться у Лондоні 18 лютого. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20.30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Кабінет міністрів затвердив підписані Україною та Росією угоди про постачання і транзит газу, повідомляє прес-служба уряду. На сьогоднішньому засіданні Кабмін заслухав звіт прем'єра Юлії Тимошенко про проведені переговори і підписані 10-річні контракти між Нафтогазом України і російським Газпромом. За словами прем'єра, уряду вдалося позбутися корупції в газовій сфері, відсторонивши компанію-посередника «Росукренерго». У Росії опублікували текст нової конституції. Його оприлюднили у російській газеті. До нової редакції основного закону внесли поправки, схвалені перед Новим роком. Зокрема, термін повноважень президента Росії збільшили з 4 до 6 років, а депутатів Держдуми – з 4 до 5 років. У Китаї цензура змінила інавгураційну промову Барака Обами. Із доповіді президента США, яку транслювали на державному телебаченні Китаю, були вилучені слова про комунізм та інакодумство. У своїй промові Обама нагадав, що попередні покоління американців подолали комунізм та фашизм не тільки ракетами, але й міцними союзами і твердими переконаннями. Цензуровану версію промови оприлюднило і Державне агентство новин Сіньхуа. У китайському перекладі промови Обами, опублікованому на веб-сайті газети China Daily, слово «комунізм» вилучене. Частина промови, де нагадується про інакодумство, зовсім викинута. Що ж до прямої трансляції на телебаченні, то її переривали в непотрібних місцях, а в цей час замість Барака Обами в кадрі з'являвся китайський телеведучий у студії. Президент Туркменістану звільнив головних військових чиновників. Гурбангули Бердимухамедов звільнив міністра оборони і шефа прикордонної служби після того, як на сесії Ради безпеки Туркменістану, яка транслювалася на телебаченні, гостро скритикував їхню діяльність. Посаду міністра оборони перебере керівник митного агентства Ялим Бердиєв, а місце шефа прикордонної служби займе дотеперішній керівник агентства боротьби з наркотиками Іслам Оразов. Минулого тижня президент Туркменістану Бердимухамедов звинуватив нині звільнених чиновників у десятках помилкових рішень і нехлюйстві. Нідерландського політика судитимуть через критику ісламу. Суд в Амстердамі сьогодні постановив, що депутат нідерландського парламенту Херт Вілдас має постати перед судом за свої зауваження щодо мусульман. Вілдас очолює партію «Свобода», яку він сам створив. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір усім, хто нас чує. Сьогодні 21 січня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Україна опинилася на межі банкрутства, попереджають деякі міжнародні експерти. Українські економісти радять не перебільшувати.
Треба ще знати, що найбільші борги з цих 105 – це борги банків, які є дочками банків європейських країн. І вони їх не будуть кидати на призволяще.
Увага світу прикута до Сполучених Штатів, які перші кроки робить Барак Обама як президент.
We will begin to responsibly leave Iraq to its people.
Якою була соборна Україна, у Львові сьогодні презентували історичну карту.
Головне завдання цієї карти – дати пізнання часним українцям про славні сторінки нашої історії 90 років тому.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6.30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні в Україні почала працювати місія Міжнародного валютного фонду, щоб вивчити ситуацію стосовно виділення наступного траншу кредиту. Водночас деякі міжнародні експерти вважають, що наразі Україна опинилася на межі банкрутства. Але українські фахівці не погоджуються з песимістичними прогнозами, адже державний борг України є одним з найменших у світі. Багато напозичали за кордоном приватні структури, але й тут є шанси уникнути найгіршого сценарію. Думки експертів збирала у Києві кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Україна на межі дефолту, стверджує в інтерв'ю американській інформаційній агенції Bloomberg представник французького інвестиційного фонду «La Française de Placement» Том Феллон. Підставами для такої заяви Феллон називає різкий ріст на міжнародному фінансовому ринку дохідності українських державних і корпоративних облігацій. Це означає те, що інвестори вважають Україну дуже ризикованою державою. Довіру інвесторів до України також підриває зниження світового попиту на українську металопродукцію, суттєве підвищення ціни на російський газ і рекордне падіння гривні відносно долара. Агенція Bloomberg у своєму дослідженні ще вказує на великий негативний вплив протистояння між президентом України та прем'єр-міністром, що відлякало інвесторів і може стати перешкодою для отримання Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Про загрозу дефолту України також попереджають експерти ООН у недавно оприлюдненій економічній доповіді. Але українські експерти переконані, що банкрутство Україні не загрожує, адже Україна має один із найменших у світі державних боргів, а саме близько 10-ї частини від валового внутрішнього продукту. Для прикладу, Франція заборгувала у 6 разів більше, а Японія має державний борг, який у 1.5 рази перевищує ВВП. Про це каже Радіо Свобода керівник групи економічних радників голови Національного банку України Валерій Литвицький.
Наші зовнішні платежі цього року набагато менше, ніж наші валютні резерви. Я нагадаю, на сьогодні вони становлять 30 мільярдів. Ми ввійшли в рік все-таки не з кризовим ВВП, а 2,1%. Крім того, ми маємо доступ до кредитної лінії МВФ. Це сигнал міжнародним і вітчизняним інвесторам, що пора вже повертатися до активної діяльності.
Агенція Bloomberg стверджує, що державні борги України та борги українських компаній складають 105 мільярдів доларів. А це найбільший борг серед країн, чиї цінні папери деноміновані у доларах. Однак президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер пояснює, що з цієї суми державний борг України складає лише менше п'ятої частини, а решта – борги корпорацій.
А щодо корпорацій, то треба ще знати, що найбільші борги з цих 105 – це борги банків, які є дочками банків європейських країн. І вони їх не будуть кидати на призволяще.
Тож, хоч 2009 рік для України буде надзвичайно важким, українські експерти сподіваються, що після вирішення газового конфлікту з Росією позиції України на світових фінансових ринках стабілізуються. Ризик зберігається для приватних компаній, які мають зовнішні борги. Хоча, якщо надійде допомога Міжнародного валютного фонду, то й цьому можна буде зарадити. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І продовжуємо тему. Сьогодні кредитне агентство Moody's заявило про те, що воно очікує погіршення ситуації для українських банків. Причини такі – внутрішня та зовнішня фінансова нестабільність, зменшення темпів зростання економіки та стрімка девальвація гривні. Але такі оцінки сьогодні не рідкість для Європи. Днями відразу дві держави – Іспанія та Греція – отримали навіть не негативний прогноз, а відразу зниження рейтингу. Щоправда, їхня попередня оцінка, на відміну від України, була майже бездоганною. Однак нині експерти побоюються, що ситуація може швидко змінитися і для держав Європейського Союзу. З подробицями Марія Щур.
На економічний спад, що погрожує охопити увесь старий континент, усі уряди реагують практично однаково, намагаються відкупитися від нього грошима. Вони пропонують банкам і компаніям пакети допомоги, дешеві кредити, викуповують їхні борги. При цьому державні скарбниці швидко порожніють, адже компанії, які впевнено потопають, вже не можуть сплачувати податки. Рейтингові агентства, завданням яких є стежити за фінансовим здоров'ям країн, помітили цю зростаючу прірву між надходженнями та видатками бюджетів. І тепер вони зауважують, що спроможність самих урядів виплачувати державні борги також зменшується. Поки що не дуже драматично, бо агентство Standard & Poor's зменшило рейтинг Іспанії лише на одну сходинку із найвищого. Але з огляду на подібне падіння рейтингу інших країн, можна говорити про тенденцію. Адже рейтинг впав і у Греції, а минулого року сумні перспективи агентства передбачали щодо Румунії, Росії та Латвії. В результаті, як говорить представник Мюнхенського відділення банку Юнікредит Корнеліос Пурпс, ціна запозичень для цих країн зростатиме, бо їхні цінні папери на ринку сприйматимуться як більш ризиковані.
Спреди, тобто різниця в ціні запозичень для уряду Греції та уряду Німеччини, які є точкою відліку в Європі, зараз становить від 100 до 270 базисних пунктів, тобто від 1 до 2,7%. Це багато, бо це означає, що уряд Греції за десятилітні облігації заплатить від 5,5 до 6%.
Аналітики говорять, що в зону ризику скоро потраплять і інші країни, наприклад, Ірландія та Португалія. Зниження рейтингу може чекати і Британію, яка є поза єврозоною. Але найбільші побоювання експертів стосуються саме єврозони. Бо якщо хоч одна із цих країн буде не в змозі виплачувати за кредитами, то вона може почати ефект доміно для всіх інших. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прем'єр України Юлія Тимошенко сьогодні проголосила Україну переможцем у газовому конфлікті з Росією. На засіданні уряду вона заявила, що умови довготермінового контракту дуже сприятливі для України. Так вона відповіла на критику президента Віктора Ющенка, який напередодні сказав, що Україна програла і попередив про великі втрати для української економіки. Українські політики рахують кожен по-своєму, а в п'ятницю газовими контрактами займеться Рада національної безпеки та оборони України. А тим часом ми поцікавилися вашою думкою, що ж означають останні українсько-російські газові угоди. І от майже половина учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org каже, що їм нічого не ясно. А ось думка киян, хто виграв, а хто програв.
Програла. Я думаю, що програла. Ну, мені здається, що це дуже рішення таке для України невигідне. То не для України є позитивне, то є для Росії.
Машинка вроді зробила якусь скидку, але газ залишається дорогою і нам жити від цього не легше.
Україна виглядала не дуже так прилично. Транзит, він майже так і залишився. Я бачу розхождення, то, що говорять регіони, і то, що говорить Юлія. Вона говорить, що по 250, а ті говорять, що по 450.
Мені нравится тільки, що оставили без змінень транзитну ціну. Якщо піднімається ціна, то должно, і наша ціна должна теж немножко змінятися. Якщо десь теряємо, значить проігруємо.
Не треба було заключати такий довгосрочний контракт. Я думаю, що так як Росія від нас поки що дуже сильно залежить, так як основний транзит російського газу йде через нашу територію, то я думаю, що Україна могла якось зробити більший натиск на Росію, щоб була менша ціна газу.
Так кажуть Радіо Свобода кияни, а як це бачать на Заході, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Новий президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв серйозні зміни, проявляючи при цьому, щоправда, реалізм і стриманість. Оглядачі сходяться на тому, що нова американська адміністрація практично не має часу на роздуми, тому повинна діяти рішуче та оперативно. За першими кроками Барака Обама стежить мій колега Зиновій Фріс. Зиновію, з чого ж почав Барак Обама?
Добрий вечір, Мар'яно. Барак Обама почав своє президентство з того, що попросив припинити на 120 днів військові судові процеси на базі в Гуантанамо, де Сполучені Штати утримують осіб, яких підозрюють у терористичній діяльності. Це означає, кажуть оглядачі, що новий президент не зволікатиме з обіцянкою вирішити питання з вельми суперечливою в'язницею. Нагадаю, її відкрили після трагічних подій 11 вересня 2001 року, і зараз там перебуває 248 осіб. Обама своїм завданням вважає якомога скоріше закрити цю тюрму. Однак гостро постає питання, куди в такому випадку помістити в'язнів.
Зиновію, Барак Обама раніше також багато обіцяв щодо Іраку та Афганістану. Що він конкретно зробив з цього приводу? Чи встиг вже щось зробити сьогодні?
Мар'яно, власне, здається, що Гуантанамо, Ірак, Афганістан – це ті головні питання, які він хоче вирішити якомога скоріше. І сьогодні Обама проводить зустріч з військових проблем, в якій беруть, зокрема, участь міністр оборони Роберт Гейтс і голова об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Майкл Маллен. За нині діючою угодою вояки США можуть залишатися в Іраку ще 3 роки. Однак в ході передвиборчої кампанії Обама пообіцяв зробити це за 1 рік і 4 місяці. Звісно, що на сьогоднішній нараді в Білому домі її учасники порушать питання Афганістану. До речі, Обама в інаугураційній промові згадав і Ірак, і Афганістан.
Ми відповідально передамо Ірак його народові. Зміцнюватимемо важкий здобутий мир в Афганістані. Зі старими друзями і колишніми ворогами будемо багато працювати, щоб зменшити ядерну загрозу.
Заявив новий президент Сполучених Штатів. За новий економічний блок, чи не найголовніший в програмі нового президента, що тут збирається робити Барак Обама?
Саме так, Мар'яно, і також сьогодні, в перший день свого президентства, Обама проводить нараду зі своїми економічними радниками. Очікують, що вони обговорять пакет порятунку економіки вартістю 825 мільярдів доларів. І коротко зазначу, що після інавгурації, чи в день інавгурації, різко впали ціни на акції на Уолл-стріт. Найбільшого падіння зазнали акції банківського сектору. Все це немов нагадує Обамі про справжні масштаби фінансової кризи і про те, що діяти треба невідкладно. Однак ми всі знаємо, що і перед в ході передвиборчої кампанії, і в інавгураційній промові Обама сказав, що вступає на посаду президента під час кризи.
Сьогодні я кажу вам, що виклики, які стоять перед нами, справжні. Вони дуже серйозні і їх багато. І їх неможливо вирішити легко за короткий період часу. Але знай, Америко, ми їх вирішимо.
І буквально одне речі, Маріан, отже, вже першого дня свого президентства Обама акцентує свою увагу на найголовніших обіцянках, на найголовніших проблемах, які існують сьогодні в Америці.
Дякую, Зиновію. Більше про перші кроки Барака Обами як президента Сполучених Штатів нам розповідав Зиновій Фріс. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Винних внаслідок вибуху газу в Дніпропетровську немає. Потерпілі звертаються до Європейського суду.
Звертаюся на амністію, Гонков, Сорокін, Небачуля підтвердили те, що вони сумніваються в своїй невиновності.
Увага, рак, чого не треба боятися?
Дуже багато людей в Україні і взагалі в світі вважають, що рак – то є вирок. На превелике щастя, то не є правдою.
І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Як нагадують історики, територія Української Народної Республіки на день Злуки 22 січня 1919 року була у 1,5 рази більшою від площі сучасної України. Державний кордон тодішньої України відображений на карті «Соборна Україна», яка вийшла друком у Львові за ініціативи благодійного фонду «Україна-Русь». Сьогоднішньої презентації репортаж Галини Терещук.
Це перша настінна карта Соборної Української Народної Республіки, на якій відображені усі українські етнічні землі, що у 1919-му були у складі України. Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина – нині у складі Росії. Берестейщина і Гомельщина в Білорусі. Холмщина, Підлящина, Цяння, Північна Лемківщина у Польщі. Південна Лемківщина у Словаччині. Мармарощина, Південна Буковина в Румунії. Придністров'я – окрема держава. На мапі, над якою працювала група істориків та науковців, на основі архівних документів виділені території компактного проживання українців, так звані клини. Тут формувалася українська армія. Малиновий клин – це Північний Кавказ, сірий – Північний Казахстан, зелений клин – південна частина Далекого Сходу, жовтий – нижнє і середнє Поволжя. До слова, територія зеленого клину була удвічі більша від території України. Тут українці проводили державотворчі процеси. Голова благодійного фонду «Україна-Русь» Ростислав Новоженець зауважив, що мапи в атласах є суперечливі, неповні, не подають загальну детальної картини про державне будівництво того періоду. Тому і видали карту Соборної України, щоб показати, якими були українські кордони на День Злуки.
Головне завдання цієї карти – дати пізнання часним українцям про славні сторінки нашої історії 90 років тому.
Карту розповсюджуватимуть по усій Україні. Також її передадуть тим українцям, які мешкають на колишніх етнічних українських землях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Потерпілі внаслідок газової трагедії у Дніпропетровську закликають українських високопосадовців допомогти покарати винних. Своє прохання вони сьогодні адресували до президента України, прем'єр-міністра та генерального прокурора. Родини постраждалих обурені ухвалою жовтневого райсуду Дніпропетровська. У вівторок він закрив карну справу щодо вибуху. Відтак за загибель під час аварії 23 людей позаминулого року ніхто не відповідатиме. Постраждалі зневірені в українському судочинстві тепер сподіваються і на Європейський суд з прав людини. З Дніпропетровська повідомляє Юлія Рацибарська.
Розгляд справи тривав більше року, і постраждалі очікували, що трьом звинуваченим високопосадовцям Дніпрогазу дадуть щонайменше по 5 років ув'язнення. Рішення про закриття справи їх спантеличило і обурило. Зараз люди готують подання до апеляційного суду, а потім через Європейський суд з прав людини будуть позиватися до держави Україна, яка, як вважають, не забезпечує їхнє право на життя та безпеку. Постраждала Вікторія Єгорова, так само як і інші мешканці будинку, переконана, якщо відповідальних не назвуть, подібні трагедії будуть повторюватись. Винні можуть бути і не ці троє, але ж хтось дав такий тиск газу в мережу, дав. Знайшлися ж у газівників 8 мільйонів гривень на заставу за керівників. Чого ж не знайшлися ці гроші, щоб збудувати ГРС, яких не вистачало?
ГРС, яких не вистачає.
Сторона Дніпрогазу наполягає на справедливості рішення. Трьох звинувачених, гендиректора Дніпрогазу, його першого заступника та головного інженера, амністували обґрунтовано, пояснює адвокат Валерій Коновалов. Стаття обвинувачення не тяжка, до того ж в усіх трьох підсудних є неповнолітні діти. Валерій Коновалов.
Пройшло в рамках закону, тому що суд не мог не виконати закон об амністії.
Судді коментують своє рішення неохоче. Відсилають до того ж закону про амністію, ухваленого Верховною Радою 2007 року, і пояснюють, не могли взяти до уваги заперечення потерпілих, говорить суддя Володимир Пойда.
В Конституції України закріплен принцип верховенства права, в соответствии с которым прийнятое надлежащим образом і вступившие в силу закони України подлежать обязательному исполнению на ее территории.
Проте сторона обвинувачення наполягає, амністовані це ще не значить непричетні до злочину. Державний обвинувач Сергій Опара.
Амністія – це освобождення від уголовної відповідальності по нереабілітуючим обстоятельствам. Фактично, соглашаясь на амністію, Ренков, Сорокін, Любачуля підтвердили те, що вони сумніваються в своїй невиновності.
Зараз компанія «Дніпрогаз» запропонувала своїм колишнім керівникам повернутися на посади. Їм також обіцяють виплатити зарплату за весь час, проведений на лаві підсудних. Вибух у житловому будинку в Дніпропетровську стався в жовтні позаминулого року. 23 людини загинуло, більше 400 визнані потерпілими. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Нафтопереробне підприємство «Нафтохімік Прикарпаття» в Надвірній Івано-Франківської області зупинило роботу. Через місяць це чекає Дрогобицьке НПЗ «Галичина» на Львівщині. Причина не в газі. Західноукраїнським нафтопереробним підприємствам не вистачає сировини, щоб випускати продукцію, яка відповідає новим стандартам. Без роботи може залишитися кілька тисяч людей. Причини знає Галина Добош.
В обох підприємств однакові причини, чому працюють від сили половину календарного року, каже голова правління Галичини, який перед тим був керівником нафтохіміка Прикарпаття, депутат Івано-Франківської обласної ради Олександр Лазорко.
Недостатня кількість нафтової сировини, малосірнистої, завдяки якій би вироблялося дизпаливо і бензин згідно ГОСТів, які сьогодні працюють в Україні.
З 1 січня минулого року почали діяти нові українські стандарти якості палива. Зі вступом до СОТ ми повинні підтягувати їх до європейських. Пов'язане це зі шкідливістю сірки, каже інспектор відділу державного нагляду за дотриманням стандартів норм та правил державного підприємства Івано-Франківськ стандарт метрології. екологія Андрій Гудима.
Сірка, тут два види шкідливості. Перший – це на довкілля наше, другий – це для двигуна автомобіля. Нормативним документом передбачено виробляти паливо дизельного 4-го виду, призначено тільки для сільськогосподарської спеціальної техніки, двом нашим НПЗ – Надвірнянському і Дрогобицькому. 1 січня 2009 року даний дозвіл втратив свою актуальність.
Необхідна для досягнення потрібних показників система гідроочистки дизельного палива буде лише після реконструкції підприємств. А наразі на нафтохіміку Прикарпаття та Галичині випуск диспалива стіркою до 0,2% можливий тільки з української нафти. Її недостатньо, тому змушені докуповувати російську сировину, але тоді не вкладаються у ці показники. Тож доводиться зупинятися і накопичувати малосірнисту нафту. І є загроза повної консервації до часу, поки не закінчиться реконструкція і модернізація, яку зараз проводять на заводах і мають завершити за 3 роки. Між тим, коментуючи останні звинувачення прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, що на Івано-Франківщині найбільший спад виробництва, голова обласної держадміністрації Микола Палійчук це пов'язує саме з нафтохіміком Прикарпаття і звинувачує уряд.
Насправді винувати в спаду росту промислового виробництва області це є уряд Юлії Володимирівни Тимошенко. Якщо б дозволили аверсний режим нафтопроводу Одеса-Броди, ми б заповнили наш завод Каспійською нафтою і 4 мільйони тонн в рік ми б переробляли, 100% завод би працював.
Консервація двох західноукраїнських нафтопереробних заводів викличе скорочення 3,5 тисяч працівників і як мінімум недоотримання 500 мільйонів гривень податків по року від двох заводів. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ. Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Довг, який довг? Всю життя довг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. Через рік основною причиною смертності у світі стануть онкологічні захворювання, прогнозують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. За інформацією медиків, на рак сьогодні хворіє 12 мільйонів людей. А скільки онкохворих в Україні? Чи можна здолати рак? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шрустюк.
Щороку в Україні реєструють 165 тисяч нових випадків захворювання на рак, повідомляє головний онколог Міністерства охорони здоров'я Ігор Щепотін. До 2020 року медики прогнозують, щороку ця недуга вражатиме вже 200 тисяч українців.
На обліку зараз в Україні знаходиться біля 1 мільйона людей, які є онкологічно хворими. Рак має дуже поганий імідж у населення, і дуже багато людей і в Україні, і взагалі в світі вважають, що рак – то є вирок, і якщо людина захворює на рак, то єдиний шлях для неї – це померти. На превелике щастя, то не є правдою, тому що навіть в Україні, де ми тільки почали реформу онкології, десь виліковуються від раку, десь 50%.
Більше 16 тисяч людей перебувають на обліку в Рівненському обласному онкологічному диспансері. Щороку тут відбувається до 3 тисяч онкологічних операцій. За останній рік кількість хворих на рак зросла. Про причини цього знає рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
За статистикою онкозахворювань, Рівненщина, як і Волинь, займає середню позицію серед областей України. Тенденції загальносвітові. Рак молодшає. Нині на Рівненщині він зафіксований у більше сотні дітей, розповідає завідувачка відділення онкогематології обласної дитячої лікарні Любов Краковян. Найскладнішими серед них є випадки мозкових пухлин.
Пухлини мозку – це самі такі невдячні, вони швидко ростуть, вони низько диференційовані.
Зв'язок онкозахворюваності населення Рівненщини з наслідками Чорнобильської катастрофи очевидний на прикладі різкого зростання раку щитовидної залози, підтверджує головний лікар онкодиспансеру Григорій Максим'як.
У 86-му році отримав дозу радіації це населення, яке зараз дає потомство.
Фінансування галузі онкології в Україні щороку зростає, але цього мало. Необхідними препаратами, які надає держава, можна забезпечити хіба що чверть хворих, каже Григорій Максим'як. Тому доводиться просити кошти в обласних бюджетах і в підприємців. А тим часом добудова вкрай необхідної другої черги радіологічного корпусу онкодиспансеру довгий час на Рівненщині пробуксовувала. На це області необхідно більше 60 мільйонів. У минулому році кошти так і не надійшли. У нинішньому обласна влада покладається на власні сили. Лікарі наголошують, у багатьох випадках раннє виявлення хвороби дозволяє гарантувати 100% одужання. Григорій Максим'як переконаний, щоб спонукати людей регулярно проходити обстеження, необхідно посилити роботу страхової медицини та провести необхідні законодавчі акти. Схема проста. Звернувся, коли щось занепокоїло, лікуєшся безкоштовно. Запустив хворобу, починає діяти страховка.
А історії тих, хто зміг одужати від раку, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.